ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰተይቲ ሑመራ ይጓዓዝ ዝነበረ ክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ናብ ደባርቕ እንትበፅሓ ፖሊስ ሒዙ እቲ ዝፀዓነኦ ንብረት ብምርጋብ ክእገድ ተገይሩ ክብሉ ንብረቶም ዝተተሓዞም ነጋዶ ጠሪዖም ኣለው። ኣዛዝ ፖሊስ ደባርቕ ዋና ኢንስፔክተር ወብየ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅፋ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ይኹ ኣሎ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸቐጣት ክዳውንቲ እኽልን ካልኦት ንብረት 68 ነጋዶ ዝፃዓና ክልተ ኤፍኤስኣር ዝዓይነተን ናይ ፅዕነት መኪናን ቅድሚ ሓደ ሰሙን እየን ተበጊሰን ኣብ ከተማ ጎንደር እንትበፅሓ ድማ ስጋ ፀጥታ ብምንባሩ ኣብ ጋራጅ ንመዓልታት ሓቢአን ምፅንሐን ዝተዛረቡ። ካብ ሰብ ንብረት ሓደ ዝኾኑ ነጋዳይ ኣይተ ገብርሂወት ፍሳ ብመስመር ሳንጃ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው ንብረት ምምንዛዕን መንግል ፅዓነሎ ዝብል ሓበሬታ ብምንባሩ ብመስመር ለማልሞ ሽረቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው እቶም ዘወርቲ መኪና መንገዲ ምስ ጀመሩ ኣብ ደባርቕ እንትበፅሑ ብነበርትን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ይበፂሑና ክብል እዮም ተዛሪቦም።
ጠጠቦል ገለምሰሎም ሽሞራት ፖሊስ ጣብያ ኢና ንኸይድ ኢሎም ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸዱ እዩ ኢንፎርሜሽን ዝመፀልና ንሕና ግን ከድና ይርአና ንፈሪሕና።
ኣይተ ገብርሂወት ካብተን መካይን 50,000 ብር ዝግመት ንበዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ሸቐጣት ንብረቶም ከም ዘተተሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ካሊእ ነጋዳይ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ኣይተ ኣወጣሂን ተወልዱ ድማ ንስራሕቲ መስርሕ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክራማት ንሸቃሎ ሕርሻ ምዕራብ ዝጠቅም 20,000 ብር ዝዋግኡ ምቑል ሓፂን ተታሒዙኒ ይብሉ። ክምለሰልና ብሓቲስና ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይረኸብናን ድማ ኢሎም።
ኣብ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ዝውዕል ንብረት ግን ካልእ ምስሊ ካብ ምዝራብ እዩ ዘሎ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ካብ ዝውዕለቲ ንብረት 3 መዓልታት ገይረሎ ብሓፈሻ እቲ ንብረት 10,000,000 ብር ይግመት ድማ ክብሎም እቶም ነጋዶ ተዛሪቦም። ከምዚ ዓይነት ምንግልታ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዘጋጠመን የጋጥምን ዘሎ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ደባርቅ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ተዘራ ኣዘራሪብና እዮም። እቲ ንብረት ብውዳቦ ኮይኖም ከቃፅልዎን ክዘርፍዎን ካብ ዝሓሰቡ ሰባት ንምድሓን ኢና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናየ ኢሎም።
ደህንነቱ እንዲጠበቅላቸው ተብሎ እንጂ
ድሕነቶም ክሕለው ተባሂሉ እምበር መኪንኦምን ንብረቶምን ዝተተሓዘ ንምውራስ ኣይኮነን። ፖሊስ በየናይ ስልጣን እዩ ንብረት ዝወርስ እዮም ዝበሉ። ነቶም ከቃፅሉን ክዘርፉን ዝሓሰቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልኩሞም ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ምላሽ እንትህቡ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ
ሰንተን ወጣትና ህዝቢ ነ ቁፅፅር ስለመታብሎ
ክንደይ መንእሰይ ህዝቢ ኢልካ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕል? ሕዚ እውን ካሊእ ዝመፅእ መኪና ኣሎ። ከም ኣመራርሓ መፍትሒ ንምሃቢና ንፍትን ዘለና እዮም ኢሎም ኣፃሪና። ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ናብ ሰብ ዋና ክነብፅሖ ኢና ክብሉ ድማ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝተዛርቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።